Baie welkom by ons program Wis of Onwis vir die van u wat vanoggend geluister het. In Crisis on Call se gesprek het ons vir Marius Vermaak van Crisis on Call in die ateljee gehad en hy het sy gas saamgebring Cornelia Raad Lotter wat vandag die mentor van Crisis on Call is, die eintlike rede waarom 'n organisasie soos Crisis on Call dan sy ontstaan te danke gehad het. En ek het besluit om vir ons program Wis of Onwis vir Marius en dan in besonder Cornelia te nooi om haar verhaal vir ons te vertel. En dit is waaroor Wis of Onwis gaan vir die wat weet en die wat graag wil weet. Daarom dan Cornelia Raad Lotter, welkom aan jou in ons program vanmiddag.
Baie dankie vir die uitnodiging.
Marius wat ook saam met haar hier kuier, welkom aan jou Marius.
Baie dankie Karen, dis ons altyd lekker om hier te wees.
Ek wil tog vra Marius of jy miskien net so 'n openingsgesprekkie ons gesprek aan die gang kan sit net om te vertel hoe dit gebeur het dat jy te hore gekom het dan van Cornelia voordat sy haar verhaal gaan vertel. En dat jy dan besluit het om haar as 'n rede te gebruik om julle navorsing op te skoei.
Ja, ons het in 2001 het ons navorsing gedoen nadat paramedici vir ons begin al hoe meer vertel het van inligting wat hulle nie het van pasiënte nie, hulle mediese inligting spesifiek wat 'n baie groot verskil in behandeling maak en mense wat nie in hospitale opgeneem word, private hospitale omdat hulle mediese inligting nie beskikbaar is nie, mediese fonds inligting nie. En ons het toe op hierdie geval afgekom van Cornelia. Toe was het nog net Cornelia Raad gewees en ons het ook toe dit genoem projek Cornelia. Ons het daar nie geken nie, ons het daar verhaal, het ons basies gevat, gekyk daarna, ons het ontleed, gesien hoe sy by 2 private hospitale weggewys is, omdat sy nie haar mediese inligting kon gee nie, sy was bewusteloos gewees, selfs op daai stadium het die paramedikus haar lewensfunksies oorgeneem, want sy was baie ernstig beseer gewees. En so het ons dan 'n hele paar jaar later eers met haar kontak gehad toe hierdie ondersoek en studie reeds afgehandel was.
Hmm. En dis hoe julle toe nou besluit het om julle navorsing te begin.
Ja, ons het ons navorsing, die bandjie wat ons ontwikkel, identifikasie bandjie, is dan direk uit haar geval. Sy was die hoofstudie geval wat ons gebruik het om te kyk wat het gebeur, wat het verkeerd gebeur en na die tyd as die bandjie daar was, wat sou reg gebeur het.
Hmm. En mense wat meer inligting oor Crisis on Call wil hê, per se, kan ook op julle webtuiste bietjie gaan loer, nê? Nee.
Definitief by www.crisisoncall.co.za en daar kan hulle ook gaan kyk by ons mentor, dan sal hulle ook oor Cornelia Raaf bietjie lees en kan hulle ook dan daar klik op haar webwerf en dan sommer so intoe gaan.
Bietjie daar gaan lees. Maar Cornelia, vir ons luisteraars terwille van hulle, het ek jou genooi om vir ons jou verhaal te vertel. Hoe het dit gebeur, daardie dag in 1996,
Riek,
toe jy in die ongeluk betrokke was? Vertel vir ons.
Op Werkersdag 1996 was ek op my motorfiets op pad gymnasium toe om te gaan oefen. En terwyl ek op my motorfiets gery het, het 'n dame, een van die strate aansluitend tot die besige pad waarin ek gery het, die stopstraat geïgnoreer. Ek was die eerste van die aankomende verkeer. Ek is van my motorfiets afgeslinger. My helmet het afgekom, my skedel is gebreek met die impak teen die randsteen. My motorfiets is afgeskryf. En God het absolute engel op my pad geplaas van die ooggetuie wat agter my gery het, Hendrik Tempel. Hy het die hele ongeluk gesien plaasvind en hy beskryf toe hy my liggaam op die pad bereik het, was ek blou in die gesig gewees, ek het nie asem gehaal nie, my oë was omgedop. Hy het vir my op die toneel mond tot mond asem gehaal, waarna ek weer begin lewe het.
Sjoe, so as dit nie was dat hy daar was nie, dan sou dit verby gewees het.
Definitief ja.
Sjoe, en van daar af wat het toe gebeur? Volgens hoor sê, want jy was glad nie by nie.
Nee, ek was glad nie by nie. Volgens hoor sê, is ek na private hospitale geneem en hulle het my simuur weggewys. Ek is toe by die destydse staatshospitaal,
Hendrik Verwoerd,
is ek opgeneem as 'n Foxtrot pasiënt, wat ek eers jare en jare later kon begryp as 'n pasiënt wat die opnamepersoneel gereken het, die breinbesering is te ernstig om eers enige tyd aan te mors. Dis maar net 'n kwessie van tyd en ek sou dood gewees het. Maar God het gewerk in die hart van die ooggetuie Hendrik Tempel en hy het die volgende dag na my kom soek en hy het my gekry by HF Staatshospitaal soos die paramedici my nie die vorige dag gelos het. Ja. En hy het toe begin aandring dat ek mediese aandag moet kry en dit is eers van daardie punt af wat ek geopereer is vir skedelbreek en vir breinbloeding en ek was vir weke in 'n koma gewees.
Op daai stadium, Cornelia, het jou male al geweet waar jy is? Het hulle geweet jy was in hierdie ongeluk gewees? Want jy's hierdie Jane Doe, jy's hierdie onbekende pasiënt.
My maal het geen idee gehad nie. Terloops, my pa is 'n maand voor my ongeluk oorlede. En na die ongeluk ek kon ek hom glad nie niks van hom onthou het nie, maar hulle het glad niks geweet nie. Die ooggetuie het wel met my nommerplaat inligting wat hy by Minitoria gekry het hy my ma gebel, na toe gery en haar opgelaai en my na die haar na die staatshospitaal toe gebring.
Dis toe nou die volgende
dis
dag.
Dis die volgende dag.
So hy het nou uit sy pad uit gegaan om jou mense op te spoor.
Absoluut.
Eeuw, wat 'n wonderlike mens.
Dis absoluut 'n engel wat deur God daar geplaas was.
Het jy kontak met hom?
Ek het nie op die oomblik
maar het jy destyds
met hom kontak? Ek het destyds
het
ek reël het ek met hom kontak gehad en ons het ook gereël dat die funksiegereel dat die destijdse stadsraad van Pretoria aan hom 'n toekenning gee, spesifiek vir die lewe wat hy gered het.
Sjoeg, dis wonderlik. Nou goed, toe het jou male toe nou opgedaag. Die operasies wat toe nou begin plaasvind het, was het dit gebeur voordat jou ma op die toneel verskyn het, of was dit daarom nou?
Die enigste operasie was vir skedelbreek en breinbloeding, wat toe nou klaar plaasgevind het. Ek was in my ma het baie groot geskrik toe sy my sien hoe ek daar lê en die omstandighede was glad nie goed gewees nie. Maar hulle kon my glad nie, ek kon glad nie afgevoer word na privaat hospitaal toe nie, want my toestand was nog te ernstig gewees.
Mm, mm.
So daar moes eers 'n hele paar dae gewag word
voor
ek kon vervoer word en na privaat hospitaal toe. En daarna na 'n rehabilitasiekliniek toe waar ek nou geleer het om te loop, om te praat.
Hoe lank na die ongeluk was dit nou, Cornelia?
Dit was nou nog seker in die 2-3 maande na die ongeluk.
Wat jy toe nou eers met rehabilitasie kon begin.
Wat ek met effens rehabilitasie begin het.
Mm.
En waarna ek toe nou 'n huis toe gestuur is en van daar af deurgevat is en laat ek nou deur jare en jare se rehabilitasie gaan, maar baie ek het na die ongelukkige totaal van 48 operasies deur die jare gehad. Goed, dit is toestande wat ons nie onmiddellik besef het nie. Soos
maar alles direkte gevolge van die
alles
ongeluk.
Alles direkte gevolge van die ongeluk.
Goed soos wat, Cornelia?
Goed soos 'n vergryste skouer, vergryste knie, elmboog, handoperasies, alle oral oor my liggaam. Wat ek operasies gehad het, inwendige operasies, al sulke goeders.
As gevolg van die ongeluk.
As gevolg van die ongeluk.
Hoe oud was jy toe die ongeluk plaasgevind het?
Toe die ongeluk plaasgevind het, was ek 26 jaar oud gewees. In die eerste 26 jaar van my lewe het ek, soos ek sê, na die ongeluk kon ek niks onthou nie, maar ek kon net gesien het in foto's en sertifikate wat ek alles in my eerste 26 jaar bereik het. Ek het in daardie tyd meer bereik as wat mense kan hoop om in 'n hele leeftyd te bereik. Ek het in 1995 het ek die wêreld se hoë het ek by Victoria Waterfall is die op daardie stadium die wêreld se hoogste natuurlike bungee sprong gedoen. Ek het whitewater rafting.
Ja, rowwe water.
Rowwe water, ja.
Eigenlijk is daar een ander beter woord vir dit. Maar in elk geval.
Okay. Ek het dit gedoen op die Zambesi rivier, wat bestempel word as die mees uitdagendste in die wereld.
So jy's 'n vreeslike, ek wil nie sê rabbe doen nie, maar jy was 'n wagels gewees.
Ek was 'n wagels.
Jy het die lewe voluit geniet.
Ja, nee, ek het dit was klaar blyklik om hoogtevrees te oorkom wat ek die bungee sprong gedoen het,
die reksprong
gedoen het, 111 meter. Wat ek toen daarna gaan valskermspring gedoen het, die een sprong na die ander, ek kon dit nie ophou nie, toe ek oor my vrees van hoogtes was, toe wil ek nie ophou nie. Ek het met my motorfiets het ek naweke rondgery, scrambling, wat mens dit?
Ja, het jy in die veld gery, nee, op jou, ja, op jou veldfiets?
Ek het op my veldfiets gery, ek het
veldtrene gedoen.
Ek het net absoluut, ek het, wat ek ook na die tyd verstaan het, 'n dag voor my ongeluk, ek was 'n briljante elektroniese ingenieur wat by die WNR gewerk het, en ek het 'n dag voor my ongeluk 'n wêreldeerste rekenaarprogram voltooi, wat nog steeds deur die lugmag gebruik word. En ironies genoeg, die program wat ek geskryf het, is gebaseer op neurale netwerke, wat basies aan die rekenaar in staat stel om volgens die manier van die menslike brein besluite te neem.
My hemel, en jy kan niks daarvan onthou nie, Cornelia?
Ek kan absoluut niks daarvan onthou nie.
As jy vandag voor die rekenaar sit, kan jy enige programmering doen of enige programme skryf of iets van die aard? Goed wat jy gedoen het voor jou ongeluk?
Onmiddellik na die ongeluk, ek kon dit nie gedoen het nie. Ek het absoluut niks geweet nie. Maar ek het later geleer, het my swaar vir my geleer om nou weer bietjie nou met die rekenaar te kyk, en dit is daar wat hy my ook gehelp het om my persoonlike getuienis op die internet te plaas. En daar het ek so bietjie weer begin met die rekenaar werk, maar dit wat ek voor die tyd gedoen het, kon ek nog nooit herroep nie.
Is jy spyt daaroor? Spyt oor jou ongeluk?
Daar het so ongelooflik wonderlike goeders daaruit voortgespruit, want voor die ongeluk was ek net, my brein was net superieur, ek het nie nodig gehad om te bekommer oor enige iets nie. En toe nou na die ongeluk, toe my fantastiese breinfunksies van my verwyder is, het ek die Here as my verlosser en redder aangeneem. En ek het geleer om van hom afhanklik te wees, elke dag, elke oomblik.
En dit ruil jy vir niks?
Nee, dit verruil ek vir absoluut niks nie. Ek het ook geleer dat, ek was altyd baie verbitter teenoor die twee privaat hospitale, wat my onmiddellike opname en behandeling geweier het. As ek onmiddellik behandel was, sou ek moontlik as 'n paar maande afwesig gewees het van my werk by die WNR, maar ek sou kon herstel het, dat ek gou weer terug sou gewees het by die werk. Maar dan sou ek nie die pad geloop het om die Here as my verlosser en redder aan te neem nie.
Cornelia, 'n mens kyk terug op 'n leeftyd van pyn en lyding en swaar kry, maar soos jy nou getuig, alles ten goede vir die wat hom lief het, sê hy in Romeine, nê?
Absoluut.
Wat het na jou ongeluk, na jy toe begin rehabiliteer het, gebeur in terme van beroep, wat het jy toe besluit om toe te doen met jou lewe?
Ek is toe nou, tot my ontsteltenis, of dit moes maar so gebeur het, is ek toe nou medies ongeskik verklaar, as briljante elektroniese ingenieur by die WNR, en ek was maar as 'n medies ongeskikte pensionaris vasgevang gewees in my gebroke liggaam, waar ek 'n totaal van 48 operasies na die ongeluk gehad het, het ek net maar pyn en lyding geken. Maar ek het deur 'n lang proses gegaan.
Hoeveel jaar praat ons nou van?
Dit is seker omtrent 4 jaar na die, of ek het die Here as my verlosser en redder aangeneem.
So hier tot so by 2000, nê? Nee,
nee wag, ons trek nou nog by 98. Ek wou toe meer, ek het, soos ek pad met die Here begin loop het, wou ek meer geweet het van vergifnis. En ek het begin om met mense te praat daaroor. En dit was 'n lang proses gewees, seker hierso by 1999 het die Heilige het God het op my hart gelê dat ek op die stadium van volwassenheid bereik het, dat ek opreg die dame wat my lewe op 'n jong ouderdom gereëneer het opreg kon vergewe. En deur die Heilige Gees kon ek 'n brief van haar op papier uiteensit waarin ek haar vertel dat sy my lewe op 'n jong ouderdom geruineer het, maar dat ek haar vergewe. Dit is omtrent 1999 gewees. En hoekom ek spesifiek sê die Heilige Gees het dit op papier gesit, is op daardie stadium met my korttermyn geheueprobleme, ek kon glad nie lees nie. Ek het en begryp wat ek lees nie. So dis absoluut deur die Heilige Gees wat die briefie geskryf is. Dit was omtrent 1999 gewees wat haar predikant die brief aan haar oorhandig het. Sy het my nooit gekontak nie, maar ek het net so bevry gevoel dat ek nie meer daai verbitterheid teenoor haar gehad het nie.
Die boeie was van jou
die
voete af.
Die boeie was van my voete af.
Daar staan ons iewers in die woord, ons is 'n slaaf van die sonde.
Definitief.
So jy was vry.
Ek was so vry, en dis van daardie stadium af, het die Here my in absolute oorvloed begin seën.
In terme waarvan? Wat het toe begin gebeur?
Die heel eerste fisiese geval wat gebeur het, is ek het in die deeltitelkompleks waar ek gebly het, mag ek altyd diere aangehou het, maar op 'n stadium wou hulle na my ongeluk die reël verander, dat geen diere aangehou mag word in die woonstel nie. En ek het op daardie stadium, ek het 4 kattekinders gehad, wat absoluut my kinders was, wat my gedra deur al die moeilikheid na my ongeluk. En dit was net vir my onbegryplik dat ek van hulle moes ontslaa raak. En ek studeer die body corporate, ek studeer die mens,
ja, die woonstelbewoners
beheerliggaam, is ek in die Hooggeregshof van Pretoria gedagvaar om ontslae te raak van my katte. En dit is die eerste ding na my proses van vergifnis, is daardie Hooggeregshof saak het voorgekom, en ek het die saak gewen, en dit was voorblad nuus gewees op die Pretoria nuus koerant, op die Beeldkoerant, wat ek die dag na die uitspraak triomfantelik langs my katte in my woonstel sit, waar hulle nou waaklik wettiglik kon aanhou. Dit was die heel eerste ding na my stap van vergifnis gewees. Nog 'n ding was gewees, ek het 'n, wat ook later weer gebeur het, is ek het deur die vreemde wyse van die internet, maar God het gebruik enige manier om dinge te doen, het ek 'n wonderlike man ontmoet, Dion Lotter, wat ons het mekaar uit ons het vir 6 maande met mekaar gekoen, net per e-pos en per oor telefonies gesels sedert Junie 2002. Hy was te bang om myself te ontmoet. Hy was in Boksburg, ek in Pretoria, want hy het nou baie seer gekry in vorige verhoudings. Maar toe 2 Januarie 2003 het hy die durf by mekaar geskraap om my te ontmoet. Ons het, die Here werk so ongelooflik, dit was gewees 2 Januarie 2003, ons is daai maart maand is ons verloof, ons is 31 Mei 2003 om getroud, en ons is nog steeds getroud en nog steeds op witte brood. Het is net ongelooflik hoe die Here die twee mense wat vir mekaar behoort is, op die vreemdste maniere by mekaar kan sit.
Ek hoop Dion luister na hierdie getuienis. Dion, en as jy hier kon sit, kan jy sien hoe blink jou vrou se oog is. Sy is prachtig. So, dankie ook vir jou prachtige aandeel om hierdie mensie te laat blom vir die mens wat sy is. Ek hoop hy luister na hierdie getuienis.
Hy sit in Oos-Londen.
Ach, sies toch. Nou, van daar af.
Daar het nog seëninge gekom. Een van die nog een seëning is deur 'n toevallige saamry geleentheid.
Wat beteken toevallig?
Ek weet, dit is hoekom ek toevallig, terwyl ek het sê, wys ek aanhalingstekens, daar bestaan nie iets soos toevallig vir God, dit is toeval die lig.
Daar sy.
dit is nie so ongelooflik, deur so saamry geleentheid het ek weer een werk gekry as een sagte ware ontwikkelaar. Ek het nou vir 6 jaar daar gewerk, maar my lichaam kan nie die pyn hanteer van voldag achter een rekenaar sit.
Het jy nog steeds fysies pyn, Cornelia?
Ek het, heel tyd het ek maar nog pyn, en dit is nou maar met pynmedikasie wat het nou tot 'n mate onder beheer gehou kan word.
So jy het fysies skroewe en penne en plate oorals
ja,
in jou
maar
lichaam.
Pyn het ek nou maar oorals is nou maar, dis nou maar een van my normale abnormaliteite na die ongeluk.
Maar jy leef daarmee?
Ja, definitief. Vir dinge soos pyn, klou ek net vas aan Romeine 8 vers 18, wat sê dat die pyn en lyding wat ons nou moet deurgaan, is jy kan het net nie naast en by vergelyk, maar die glorie van God wat vir ons voorlê.
Die heerlikheid.
So ek is regtig met opgewondenheid wat ek my pyn ervaar.
As mense jou nou wil nooi om 'n praatjie te kom hou of groepie wil toespreek, Cornelia, kan mense vir jou bel?
Man, ja, mense kan my bel. Hulle kan ook na my webwerf toe gaan waar my hele persoonlike getuienis op vasgevang is. Die webwerf is www.meau, ek is mal oor katte, die meau is M-I-A-A-U soos vir ultra en dan w.co.za. Hulle kan my daar kontak, hulle kan my ook skakel op my selfoon. My selfoonnommer is 083-338-1499. God is net absoluut so ongelooflik, want ek het, dit is absoluut van die stappie van vergifnis af, wat ek net in oorvloed geseën is. Ek gebruik graag die vergelyking, as jy die woordjie vergifnis ontleed, dan moet jy net ontslaa raak van die gif in die middel, waarna jy volkome oortrek sal word deur Jesus Christus se genadiglike vernis. En God is net so ongelooflik, hy hou net nie op om my te seën nie. Ek het nou in September 2009 het God my weer geseën met my eie motorfiets wat ek nou al 16.000 kilos opgesit het.
Was jy nie bang om vir die eerste keer weer na die ongeluk op 'n motorfiets te klim nie?
Glad nie, die slegte ding, ek weet nie van 'n motorfiets is, in my geval maak jy saak hoe hard jy op jou kop val nie.
Dis verslawend.
As dit een keer in jou bloed is, dan raak jy nie daarvan ontslaan nie. Maar ek het ons ry nou vir die CMA, Christelike Motorfiets
Assosiasie,
vir die Irene groep, ry ons en ons gebruik ons motorfietse om motorfietsryers, hulle familie en vriende, een hart op beslag, na die Here toe te lei.
So julle is maar eintlik met sendingwerk onder die motorfietsryers.
Dit is presies wat ons doen, maar ons geniet het en ons Ja, ons adrenaline word ook daardeur
aangehelp. Cornelia, as daar iemand is wat lid wil word van julle motorfietsklub, is daar plek?
Hulle kan my kontak, hulle kan saam met ons vergaderings kom bywoon en ons kan hulle saamnooi na ons op ons uitreike en ons is net saam in die natuur ons motorfietse gaan geniet.
So hulle kan vir jou skakel 083-338-1499 en ek gesels met Cornelia Raad Lotter. Jou man is ook 'n ywerige motorfietsryer?
Ja, hy's 'n elektriese ingenieur. Ek is elektroniese ingenieur. God, van die plaas die perfekte mense by mekaar. Hy het ook 'n motorfiets en ons het nou 'n sy en haar motorfiets. Ons elk het ons eie motorfietse en hy geniet sy motorfiets net so baie.
En Cornelia, jy het nou jou werk bedank. Wat doen jy nou?
Nou is ek beskermis.
Jy is nou tussen die volgende stasie. Jy is nou tussen twee stasies.
Ek is tussen twee stasies, maar geluk is nou meer beskikbaar om my getuienisse te deel met mense, soos wat ek ook nou gaan doen. Die eerste dinsdag nou van Julie maand gaan ek my getuienis in Brits deel met die Brits diensentrum om net meer daar te vertel van vergifnis en hoe dis regtig, mens kan jouself bederf deur iemand anders te vergewe.
En as 'n mentor vir Crisis and Call, of nee, kom ons stel dit so, as Cornelia Raad
Lotter.
Dis die belangrikste.
Ja.
Wat wil jy vir iemand daar buite sê wat miskien nie regtig besef hoe belangrik is 'n mens se lewe nie?
Ja, die lewe is kort, mens moet maar net elke oomblik ten volle lewe, maar belangrik is net om 'n verhouding met Papa God aan te neem en te besef dat die lewe hier op aarde gaan net om 'n verhouding met God te hê, met Jesus Christus te hê, dan kan ons hemel op aarde nou al hier geniet.
En leef voluit terwyl
jy dit doen.
Dit klink vir my, jy laat precies jou nie stop nie. Motorfiets of te not, of hy jou nou liggaam opgebreek het of nie, jy weet wie jy is.
Definitief.
Cornelia, dankie dat jy vir ons kom kuier het. Dit was so lekker om jou hier te hê.
Baie dankie.
En dis lekker om jou glimlag te sien en daai straling in jou oë. Dankie vir jou, Marius, dat jy vir Cornelia ook gebring het om haar getuienis met ons te kon deel. En onthou, as jy graag meer wil lees, haar webwerf is www.miau.co.za of bel haar gerus as jy as gemeente haar wil nooi vir 'n praatjie by 083-338-1499. Uit wis of onwis, Cornelia, groetnisse aan jou, veilig ry en sterkte ook vir volgende week daar in Brits.
Baie, baie dankie.
Tot 'n volgende keer uit wis of onwis, groetnisse.